Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинаємо денну катехезу. В прямому ефірі з вами в студії сьогодні Олена Супковська, і біля мене є отець Віталій Козак. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, останнього разу в часі програм з циклу «За книгою святого Йоанна від Христа. Сходження на гору Кармель» отець нам зупинявся, і ми разом з ним розглядали цю книгу, ми разом задумувалися над тими фрагментами, які отець нам пропонував, а саме більше звертали увагу на Божі об'явлення і на откровення. Отець, на чому ми сьогодні зупинимося, або, можливо, ви одразу розпочнете?
Ой, так, якщо ми подивимося так на останніх півроку, це з 10 глави 2 книги «Сходження на гору Кармель», я зроблю цитат, і ми про це все говорили, і щоб ми зараз зрозуміємо, до чого ми йдемо далі. Ми говоримо про останніх півроку про духовні пізнання, так, які поділяються на два види. Перший – то пізнання чіткі і особливі, а другий – це невиразні, темні і загальні. Тобто до особливих пізнань належить 4 види чітких сприйнять, що їх отримуємо без залучення тілесних чуттів. І тут іде мова про видіння, ми говорили, про об'явлення, а сьогодні і найближчих, також наступних 2 катехези, будемо говорити про слова. Як Іоанн від Христа каже, що ці слова, вони поділяються на 3 категорії. Перша – це послідовні слова, друга – це формальні слова, і третя – це сутнісні слова. І сьогодні будемо говорити про послідовні слова. Іоанн від Христа каже, що послідовні слова – це вислови та думки, що їх, як правило, витворює та формулює сам Дух, перебуваючи у стані зібраності. Я думаю, на цьому ми затримуємося, бо про формальні і сутнісні слова вже будемо, я скажу, що вони значать вже в наступних катехезах, але сьогодні будуть послідовні слова. Тобто пам'ятаємо, що ми говоримо про надзвичайні благодаті. Тобто це ті благодаті, які Господь хоче уділяти людині, тому що він цього хоче. Не тому, що людина цього заслуговує, тому що людина праведна, але тому, що людина в певному моменті життя вибрала собі, що вона хоче йти за тими словами, які говорить Господь, вона хоче виконувати волю Божу, відрікається від гріха, від всяких тих поганих речей, про які ми говоримо останні 2 роки, від своїх пристрастей, так, звичок і так далі. Хочете за Богом, Господь, бачучи зусилля, які робить людина, борючись зі своїм гріхом, дає людині ці благодаті. Як я від Христа каже, ну, не заслужені, і вони не є на такій, на постійній основі. Тобто, що як мені Господь їх сьогодні дав, якусь цю надзвичайну благодать, що вона буде постійна. Також минулий раз ми говорили, що коли Господь дає цю благодать, то він її дає для церкви. Тобто, людина не може її сама для себе затримати. Бо коли, наприклад, хтось має видіння чи об'явлення, і їх тримає тільки для себе, то це так такого типу речами займаються ворожки. Для того, що, але якщо цим займається ворожки, автоматично це не є від Господа, це є від дьявола. Також ми багато говорили про це, що дьявол користається людською цією слабкістю і прив'язаний до цих речей. Бо говорить дуже виразно апостол Павло, що кожен дар, який отримає людина, вона є дана для спільноти, для церкви, і щоб людина могла цими служити. Тереса Авільська казала, що людина, яка не користується цими дарами, тобто відповідний спосіб, який дає Господь, Господь забирає і дає тому, хто буде користатися. Тобто я також про це в багатьох катехезах звертав увагу, що якщо ми прив'язуємося до тих різних дарів, тих благодатей, які Господь дає, то приймаємо їх як належне, як моє, як рідне. І в кінцевому результаті це випрацьовує в людині егоїзм, концентрацію на собі, прагнення служити собі, прагнення власної слави, задоволення і так далі. І так само Господь це від людини забирає. Тобто будь-що, що ми отримаємо, є дано нам для служіння. І так само про ці послідовні слова, тобто іншими словами, Іоанн від Христа називається надприродні слова, Господь так само дає для того, щоб людина через них служила. І зараз подивимося, це є, якщо когось цікавиться, 2 книга «Сходження на гору Кармель», 29 глава. Вона така досить невелика, має тільки 12 пунктів, як комусь захочеться, вдома можете перечитати. Краще декілька разів, бо за один раз воно так не буває. Це, як я не раз кажу, тексти, які ми роздумуємо, це є тексти важкі. І треба декілька разів. Іоанн від Христа каже так, що послідовні слова душа чує тільки тоді, коли перебуває у стані зібраності, і поринула у глибокі роздуми. Розмірковуючи над якимось предметом, вона послідовно переходить від однієї думки до іншої, робить певні висновки з дивовижною простотою і легкістю, творить різні напрочуд точні вислови та окреслення, таким чином відкриваючи для себе незнані досі правди. Іноді через усе це у неї аж складається враження, наче то вона не сама, а хтось інший у глибинах її духу розмірковує, дає відповіді і повчає. Тут, знаєте, коли говоримо про ці слова, важливо звернути слова на медитацію, бо це також річ важлива, ну, це особиста молитва, без якої, ну, функціонування зрілого християнина неможливо. На чому полягає медитація? Саме проста, скажімо так. Наша мати Тереза каже, що якщо людині не вистачає уяви, так буває.
Ну, так.
В одних уява
відсутня,
є,
навпаки.
А в інших уяви немає. І каже так, взяти, наприклад, якийсь текст зі Святого Писання, деякий будь-який подобається, наприклад, якесь чудо, яке робить Ісус, оздоровлення хворого, наприклад, те, щоб, не знаю, сліпий бачить, глухий чує, розмноження хлібів, не знаю, може, це народність, та будь-який елемент. І почати в себе в голові малювати цю сцену. Тобто зробити себе присутнім. Тобто я прочитав текст і уявляю так, що зараз, не знаю, Ісус розмножує хліби. Я сижу з цими всіма чоловіками, де 5000 чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Я бачу Ісуса, малюю собі, яка ця трава є, наприклад, на пагорбі, знаємо, вона не скошена. Дивлюся, як Ісус навчає. І думаю, що він мені хоче сказати через це. Відчуваю голод, який коли цілими днями. Чую слова апостола, ну, Ісуса, який каже, чи маємо чим їх накормити. Чую слова апостола, який каже, що в принципі нічого немає, тільки там 5 хлібів і 2 риби. Думаю, о, і де це мені вже знайти цю їжу, наприклад, бо до міста йти далеко, а голод відчуваю, тим більше, що і я не один, а може з кимось договоритися, і просто намалювати собі максимально цю ситуацію. І наскільки це дасться, наскільки це дасться уявити. Коли людина починає собі уявляти, от я про себе можу чесно сказати, коли я роблю, наприклад, вечірню медитацію і беру якийсь текст, бо часто так буває, щоб себе не напрягати, думати про якісь надзвичайні речі, то я собі беру Євангеліє, беру якийсь текст. Я дуже собі, наприклад, люблю текст, коли Ісус помирає на хресті, і там, де присутніх декілька людей, я собі, найчастіше я собі цей текст беру. Але зараз ми говоримо, наприклад, про хліби. І коли я собі сідаю, собі малюю такий образ, і це займає, щоб намалювати образ, десь біля півгодини. Тобто зараз я медитацію, напевно, тут робити не буду, для того, що нам не йдеться зараз в катехезі про медитацію, але максимально собі уявити, і як це все відбувається. І як Ісус, які слова Ісус промовляє, хто є навколо мене, що мене оточує, яка є погода, які навколо мене люди, і що переживаю, відчуваю я, що наповнює моє серце, що робиться в моїй голові, які є мої прагнення. І коли собі, якби це все уявляю, і тоді, якби, що Ісус мені зараз хоче сказати? От в моїй ситуації, коли я перебуваю тут. І коли задаєш це за собі питання, в голову приходять різного типу думки. Я не відкрисаю ці думки, він називає їх словами. Тобто чуєш щось виразне, тобто, не знаю, покайся, або там допоможи ближньому, зверни увагу на людей, які біля тебе, може, можеш комусь чимось допомогти, а може, можеш бути тим, хто буде допомагати Ісусу роздавати, або може скажеш, не кричіть, дайте можливість висказатися для Ісуса. І тобто Господь якби говорить конкретні слова, які мобілізують до діяння. Тобто молитва, вона мусить закінчитися завжди тим, що людина йде, як називають класики молитви, це так акція, тобто діяння. Да? На закінчення молитви завжди якась постанова, що з цього моменту я маю щось зробити.
Має бути якась дія.
Має бути дія. Угу. І тобто, якщо людина закінчує медитацію, то закінчує молитву без прагнення щось зробити, значить, що, ну, така молитва була більше для заспокоєння якогось свого его або для, ну, для почуття себе краще. І для того має бути це діяння. Для того я від Христа кажу, да, що може бути ці слова тільки тоді, коли людина перебуває у стані зібраності і поринула у глибокі роздуми. Тобто, якщо людина собі сидить, про стан зібраності поговоримо, Бо зараз, знаєте, коли цей весь коронавірус, все онлайн, і служба онлайн, і зараз важко, щоб люди прийшли взагалі на службу, і багато хто не сповідався від часу.
Від початку карантину,
від початку карантину. І коли дзвон, я багатьом людям дзвоню, кажу, слухайте, вже пора прийти в храм.
Вже не більше. Вже,
да, звісно, всі в масках, соціальний дистанц, все як не може бути. І чую відповідь, я це чую від багатьох людей. Отже, знаєте, в хаті краще. Для того, що ми включаємо онлайн з храму Святого Олександра, не треба готуватися, годину треба в одну сторону, не треба годину в другу сторону, а тут ще треба вдягнутися і привести себе в порядок. А тут собі поставили стульчик, поки там обід готується, ми собі службу прослухаємо, правда? І тут йдеться питання наше про цю зібраність, да? Яка тут зібраність? І пізніше очікується, що після цього всього людина очікує, що вона буде мати життя глибоко християнське, що людина буде праведна, що Господь буде в житті діяти, коли немає елементарної речі, як зібраність, да? Тобто приготування. Бо як знаємо, як кожна молитва, то так само і приготування до служби Божої і має дві частини. Приготування далі, тобто коли людина готує свою одежу, коли людина їде в храм, і приготування ближче, коли людина приїжджає в храм і каже, якби виключає, по-перше, свій мобільний телефон, пізніше відкидає ці всі думки, тобто концентрується на тому, що має відбуватися на вівторі, правда? Чи готується до смерті Воскресіння Христа, яке відбувається на вівторі, до прийняття живого Бога. І коли відкинути цю штуку і залишиться тільки онлайн, то автоматично говорити про зібраність немає сенсу. Тобто, якщо собі закинути ногу на ногу, да, і в тому самому часі, я не знаю, робити іншу роботу, або нарікати, коли єпископ, чого так довго говорить проповідь, тому що в мене щось інше є, і що я зараз маю робити, бо вже там борщ закипів, і вже треба їсти, а тут служба затягнута, і це від багатьох людей можна почути, то це прикро. І пізніше ми очікуємо якихось конкретних діянь. Або очікуємо, що Господь буде через нас діяти, що Господь буде там мені щось промовляти, коли немає елементарної штуки зібраності. Для того, якщо ми хочемо, да, скажімо так, щоб Господь дав, коли ми ведемо хтось християнське глибоке життя, коли відрікаємося, віддихає всього, і хочемо, щоб Господь уділив нам цей надзвичайний благодать, як слово потіхи, то перша річ, яку ми маємо зробити, це зібратися, тобто сконцентруватися, знайти відповідне місце. Для того Ісус сам виразно каже, що якщо ти молишся, піди, закрийся в своїй кімнаті, щоб тільки ти і Господь знав, що на цій молитві відбувається. Для того, що Господь, який є в укритті, тобто і Господь, який схований, дасть тобі те, про що ти в нього просиш. Тобто, якби ми забуваємо, мені здається, за цих останніх пару місяців, що молитва – це є особиста зустріч з Богом. Зустріч з тим, про кого знаємо, що нас любить. Зустріч з тим, хто бажає нам добра. Зустріч з тим, хто хоче, щоб ми себе в житті зреалізували, як люди вже тут на землі. Да? Щоб ми, переживаючи тут нашу щоденність, готувалися до Царства Небесного. І коли ми це забуваємо, то очікувати плодів немає сенсу. І для того забуваємо, що це особиста зустріч. Навіть коли це відбувається на службі Божій, навіть коли це є літургія, це завжди особиста зустріч з тим, про кого знаємо, що нас любить. Не просто так, що той Бог, який хоче, не знаю, мене пальцем тикнути, Бог, який хоче мене звинуватити, Бог, який хоче мене скритикувати, а той Бог, який мене любить, який віддає своє життя за мене. І для того це є важливо, надзвичайно важливо.
Отець, але мені здається також наші слухачі, взагалі парафіяни, християни можуть сказати, що а мені добре вдома молитися. Я закриваюся в своїй кімнаті, тобто аж настільки буквально можна перенести ці слова і зрозуміти, але знаємо, що в церкві це спільнота, має людина не лише бути
так, знаєте,
на такій молитві.
Так, одній з останніх промов папа Франциск сказав, що вистачить онлайну для того, що і через онлайн людина не отримує прощення гріхів раз і живого Христа до свого серця два. Тобто, якщо ми говоримо про життя християнське, то таїнство покаяння і причастя має бути регулярний, тобто людина має прагнути. Звісно, ми говорили, наприклад, я також під час, коли була так пандемія, так серйозна, я також говорив, на чому полягає причастя духовне, але коли є можливість прийняти живого Бога, коли є можливість признатися до своїх гріхів, покаятися і почати будувати з ним якби відносини живі, бо коли в моєму серці є живий і я живий, то ми між особові такі відносини будуємо живі. А іначе це все переходить в віртуальність, тобто це стає віртуальною реальністю. Звісно, віртуальної реальності легше. Насправді простіше, безпечніше передусім, коли всі говоримо про безпеку, для того, що не треба прийти раніше, щоб, наприклад, зайняти собі місце, або навіть коли прийдеш раніше, а хтось прийде старше, треба місце уступити. І це вже є таке некомфортне, це вже є незручне. Плюс, якщо там служба затягується і в тебе є якісь плани, то все рівно не, якби, культура не дозволяє вийти раніше. Треба все рівно невідомо про що думати, треба досидіти до кінця. А вдома як? Собі виключив інтернет або виключив телебачення, пішов і займаєшся своїми речами. І це, ну, і це прикро є для того, що так, забувається, хто є той, до кого я промовляю, з ким я спілкуюся. Забуваюся, хто є той, хто бажає мені добра, як я сказав, хто є той, хто віддав своє життя за мене, хто є той, з ким я маю почуватися комфортно і класно, хто є той, який пробачає мої гріхи. І це є особиста зустріч. А знаємо, коли з людиною часто не зустрічаєшся, контакти втрачаються. От я, в мене є багато таких випадків в житті, ситуацій з людьми, з якими я спілкувався багато, спілкувався регулярно, спілкувався часто, навіть на кожен день. Пізніше пропадає спілкування, пізніше перестаєш з людиною пересікатися регулярно і говорити про якісь відносини, навіть якщо вони були, то їх в певному моменті їх вже немає.
Вони
зникають так само і з Богом. Нам може здаватися, що в нас з Богом, в кожного там, кожного я, хто зараз слухає, були чи є відносини. Але якщо немає регулярної зустрічі, якщо немає регулярного спілкування, якщо немає регулярного пережиття щоденності, бо це також важливо, тобто того, що думаєш, то чим живеш, то про що переживаєш, то чим радієш, коли ти не бачишся з людиною очі в очі і цим не ділися, то людина з рідною стає чужою. І від цього також, ну, нікуди діться. І так само Бог, який мав би бути для кожного з нас Богом близьким, Богом своїм, він в певному моменті стає Богом далеким, Богом незрозумілим, Богом чужим, для того, що нема спілкування, нема перебування, і то, що було, це історія. І для того відносини, вони або будуються, підтримуються, або їх немає. І це треба бути на повідношенню з Богом, або по відношенню з іншими людьми, да, вдячним, що було, але треба дивитися на тим, що є. І завжди може бути краще, для того треба виходити вже зі своєї хати. І мене дуже зачепили так позитивно слова єпископа Едварда Кави, як він говорив десь місяць тому назад, та, що цей вірус дуже дивний, що ніде його немає, а найбільше в храмі, що ніде його. І цікаво, і я багатьом нашим парафіянам, ну, навіть не нашим парафіянам, а також людям, які з інших міст, і не тільки в Україні, коли я спілкуюся, я говорю, що кажу, ну дивно, каже, ми по магазинах ходимо, в транспорті їздимо, ми пересікаємося, а от прийти в храм... Оце є проблема. Для того, що там знайдеться побожний COVID-19, треба підкреслити слово побожний, який вас ніде не троне, а от в храмі обов'язково. І... Але ми говоримо зараз про зібраність, правда? Говоримо про зібраність, бо ми цього питання ніколи не закінчимо. І для того комфортніше, да, бути вдома. Комфортніше, бо дивіться, людина, яка робить щось не так в будь-якій сфері свого життя, вона завжди знайде аргументи, щоб себе оправдати. От по собі знаю. Якщо у мене щось є не так, я знайду мільйон аргументів, що скажу, та неправда, ви помиляєтесь, так, це не так, ви не дивитесь з моєї перспективи, бо з моєї перспективи це воно так, а у вас немає того досвіду, або у вас там немає дітей, чоловіка і всього іншого, ви ніколи не зрозумієте. Правда? А я кажу, да, не зрозумію, бо я спустився з Марса, я по землі ніколи ногами не ходив, я виріс поза землею, відразу спустився як священник. Правда? Я не знаю, що таке родина, я не знаю, що таке щоденні турботи, я не знаю, що таке, ну, всі весь той бит, в якому перебуває кожна родина, для того кажу, ні, звісно, взагалі не зрозуміло. Я чужий, відірваний, і все не так в мене в порівняно з вами. Бо ви все розумієте краще. І для того я заохочу людей декілька тижнів, таких добрих декілька тижнів, приходити в храм. Для того, що якщо ми хочемо будувати живі відносини з Богом, без цього, звісно, якщо є людина хвора, правда, або є людина старша, самотня, і бо не щоб знати, щоб не всіх під одну грібінку не гребсти, правда, тоді автоматично нормально, я як священник приїжджаю до людей старших, які не можуть бути, прийти до людей самотніх, сповідаю, вони потребують, і, наприклад, за часу карантину такого серйозного, коли було це березень, квітень, наприклад, є багато людей, старших, зараз також, напевно, слухають нас на радіо, до яких приїжджав, яких сповідав і яким давав причастя. І мене, наприклад, дуже сильно боліло, що багато людей, які здорові, які мають свій транспорт, за весь час карантину ні разу не приїхали до сповіді, ні разу не попросили причастя. А старші люди... І тут питання, да, кому залежить на цих відносинах з Богом, а кому не залежить. Бо ми можемо говорити про що хочемо. Можемо всі себе зробити містиків, святих, досконалих, праведних. А от це конкретна річ. Чи я хочу цього живого Бога, чи не хочу? Я бабцям, бо переважники в більшості це бабці, я їм казав, що я так позитивно вражений їхньою вірою. Бо коли кажуть, що цей вік 70+, найбільш такий небезпечний, що якраз ковід чіпляється до цих. Я кажу бабцям, ви не боїтеся? А вони кажуть, чого? Живого Бога? Ні. Того Бога, який мертвих піднімав, дякуючи котрому сліпі бачили, дякуючи йому каліки ходили, глухі чули, який розмножував хліби, давав. Кажуть, ні, я такого Бога не боюся. Бо вірять, що Господь несе зцілення, вірять, що Господь несе оздоровлення, вірять, що Господь дає самого себе. А там, де є Бог, там все простіше. Для того, насправді... Але ми говоримо про зібраність. Цей цілий час ми сконцентрувалися на зібраності. Зібраність. Тобто, коли людина йде на особисту молитву з Богом, вона має сконцентрувати. Тобто, цей час я зарезервований на молитву. Все.
І мені здається, вона також довіряє в цей момент Господу. А якщо ми не довіряємо, до нас підкрадається страх. От, можливо, для тих людей, хто по сьогоднішній день боїться переступити поріг храму і прийти на сповідь, на причастя, на повноцінну молитву, вони, можливо, переповнені страхом. Як ви думаєте?
Знаєте, я в минулу середу хоронив героя України. Я про це в неділю на проповіді казав людям. І який, ну, віддав своє життя за інших. Він був з 14-го року на війні. І... Ну, він прикрив, на міні загинув, прикрив побратимів. І на похороні я розмовляв з побратимами. І я задаю питання. Вам не страшно? А вони відповідають. І це такі дядьки 50+. Тобто це не хлопці, не діти і так далі. І один мені так безпосередньо каже. Отче, там, де є страх... Там нема любові. А де нема любові, там немає Бога, бо Бог є любов. І це говорять люди, які є напередку, бо це розвідка, так? Тобто, ну, без імен. Ніколи в житті в такий випадку імена не називаю. Але так. Сам факт, що це люди, які в розвідці. Це люди, які на самому передовку. І питаю, ви не боїтеся? А кажуть, там, де є страх, там нема любові. А де нема любові, там немає Бога. І тобто, якщо страх, бо страх він любить їсти все більше, більше, да, з'їдає людину цілковито. І, звісно, де є страх перед Богом, ну, це значить, що людина дала можливість сатані в той чи інший спосіб нею закерувати, і все. І тоді говорити, бо Бог дає свободу. От Бог, да, він дає свободу. Свободу мислення, свободу діяння. Свободу функціонування, а сатана дає страх, він дає скованість, він дає лякливість, він дає... Страх має великі очі. І для того, звісно, якщо не страшно йти в, не знаю, в супермаркет, в Ашан чи в Білу, а страшно йти в храм, ну то відомо, який дух людиною водить, да, і... Я не хочу, знаєте, нікого осуджувати, не хочу нікого звинувачувати, не хочу ні в кого тикати пальцем, бо це першим, ким я маю займатися собою. Але людина сама собі дає відповіді, аналізуючи те, що відбувається. Бо тут якраз в кінці, до чого ми все одно, навіть якщо мало поговоримо, я все одно в кінці про це скажу, бо завжди є плоди. Так, як ми говорили, в об'явленнях є плоди. Правда, так само і в словах потіхи є плоди, і видно, чи ці слова, які людина отримує, коли ми сьогодні конкретно говоримо, вони йдуть від Бога, чи вони йдуть від сатани? Я ж кажу, так як ми говорили про об'явлення, коли ми говорили про відчуття, коли ми говорили про видіння, ми завжди в кожній катехезі показували конкретні плоди. Бо сатана цим любить користатися, для того, що дуже легко на людину, яка під емоціями є, вплинути. І також ми подивимося на плоди, які є. І відталкуючись від плодів, подивимося, за яким духом людина ходить. І все. І для того кожен сам, дивлячись на себе в зеркало, дивлячись на свої щоденні поступки і діла, може відповісти, за яким духом ходить. Це великої математики не треба. Дивіться, ну і друга річ, крім зібраності, да, то треба поринула у глибокі роздуми. Тобто, так як я перед цим розповідав, наприклад, те, що відбувається, коли Ісус розмножує хліби, тобто це людина перебуває сама, наодинці, коли знаходить час, і для кожного це може бути різний час, для когось це може бути зранку, для когось це може бути ввечері, для когось це може бути на протязі дня. І людина входить, тобто, да, в все те, над чим роздумує. Тобто, все інше не цікавить. Мобільного телефона в цьому часі немає, друзів в цьому часі немає, телебачення немає, книжки немає, нічого немає. Залишаюся я, залишається Господь. Тобто зібране, тобто сконцентроване, зроблене все, щоб мені не заважало. І пізніше мої думки йдуть сюди. Тобто цей час, який я присвячую Богу. Цей час, в якому я шукаю, що Господь хоче від мене конкретно. І то може навіть не тільки то, що хоче Господь, хоче від мене. Я хочу наповнитися ним. Да? Я хочу, щоб він промовив до мене. Як в кожній розмові, я про це також часто говорю. Є два елементи. Говорити і мовчати. Але щоб почати говорити чи мовчати, в цьому випадку, коли ми говоримо, треба поставити себе в конкретні ситуації. Я знаходжуся в конкретній ситуації, серед конкретних людей, тут є присутній Бог, і тоді що я для Господа хочу сказати? От, наприклад, сидячи з 5000 чоловіків, да, тут собі можна уявити, наприклад, уява, да, якщо люди там не миті під сонцем, запахи, правда, які йдуть, атмосфера, в якій перебувається. А рікання, напевно, стільки багато. І все іншого такого. Щоб я для Господа сказав. І пізніше сказав. І приходить другий момент, коли треба закрити собі ротик. Це з Господа зараз говорити. І чи саме Господь говорить в мовчанні, чи саме Господь нічого не говорить. Чи саме брак слів, це є конкретні речі, які він хоче мені сказати, нічого не промовляючи. А чи саме може сказати, чи саме він регулярно щось скаже, але не завжди те, що людина хоче почути. Для того, як тут Ян від Христа каже, що в чому є проблема. Це пункт номер 3, ми пропускаємо. Перший, другий, він каже так. Хоч те, що в самому такому спілкуванні, чи то пак просвітленні, не може міститися омани, чиста правда, говорить чисто, проте може, вона може критися і такі трапляється деколи у тих формальних словах і висновках, які розум творить, спираючись на зазначене просвітлення. Адже те світло часто настільки тонке і духовне, що не може просвітити розум повністю. Поза тим, як ми вже зазначали, розум робить висновки і формує твердження самостійно. Тимто часто ці висновки бувають неправильні, тільки позірно вірогідні або зовсім недосконалі. Тобто Господь промовляє, людина, відталкуючись від своєї реальності, робить інтерпретацію і то є, і чує те, що хоче почути. Це так часто між людьми є в відносинах. Наприклад, я щось вам кажу, ви послухали, надали сюди свого значення, і потім кажете, ти мені сказав це. Кажу, ні, я цього не казав, я сказав оце. Але інтерпретація, тобто досвід і все те, що людина в собі має, той багаж, робить так, що перекручуються слова Божі, це таке, але дуже часто слова людські. Просто говориш одне, а тобі кажуть, що ти сказав друге. Кажеш, ні, я цього не казав. А ти це подумав? Та я цього не подумав. Кажу, ну прикольно, кажу, як хтось там знає, що робиться в мене в голові, і що я хотів сказати щось одне, говорячи інші слова. Так само можна і для Господа. По ті самі паралелі, да? Що Господь говорить щось одне, як тут дуже гарно це підкреслює. Настільки тонке і духовне, да? Це світло, бо ці слова настільки тонкі і духовні, що людина якби не давала свої інтерпретації, чула те, що говорить Господь. Надаючи інтерпретації, і все. Втрачається те, що Господь хотів сказати. Да. Так само, як між людьми. Для чого з одними людьми легко спілкуватися, а з другими людьми важко спілкуватися? Для того, що одні люди, те, що ти їм кажеш, вони це чують. Не інтерпретуючи, тобто буквально слова. А інші люди інтерпретують, що би я хотів сказати, наприклад. О, я про це чув в мою сторону сотні раз від сотень людей. Що, отче, ви стали цейце? Ні. Кажу, я став цейце. Але ви ж хотіли стати цейце? Та ні, я не хотів цього сказати. Те, що я хотів сказати, я сказав. А я думаю, а мені здається, що ви хотіли. Кажу, менше треба думати, менше має здаватися, але відталкуємося від того, що я кажу. Бо інтерпретація, ну це неправильно. І так само, якщо ми не навчимося спілкуватися, бо як, каже Тереса наша Авільська, що як можемо любити Бога, якого не бачимо, якщо не любимо ближнього, якого бачимо, то як ми можемо навчитися спілкуватися з Богом, якого не бачимо очима, буквально, якщо не можемо навчитися спілкуватися з ближнім, якого бачимо? Ось це проблема. Треба навчитися не інтерпретувати. Бо якщо людина є доросла, якщо людина є дозріла, то вона каже, що думає. Але якщо вже шукаємо інтерпретації, то, знаєте, часто чого інтерпретація, з чим я, принаймні, сталкуюся на кожен день в моєму житті, що людина інтерпретує з двох причин. Або, що пізніше того, хто говорить, звинувачити, або себе оправдати. І все. І для того, наприклад, це по проповідях видно. Говориш проповідь, пізніше виходить, наприклад, три людини, і кожний говорить інші речі. І питання... Бо одна людина розкаже одним одну історію, друга розкаже другим другу історію, третя. І в кінцевому результаті виходить, що я сказав три проповіді. Але я часто я сказав одну, яка не має нічого спільного з тими трьома історіями, які чуються. Інтерпретація.
І всі слухали одночасно.
Так, всі слухали одночасно. Всі були на тій самій годині на службі. І пізніш, очі висхали. Кажу, та я не казав. Я таке не можу сказати. Кажу, це навіть не моє словництво, бо кожен з нас має своє словництво, і я маю моє словництво. Я маю вирази, які вживаю, і вирази, яких ніколи не вживаю. Кажу, я таких сад... Але ви хотіли це сказати? Ні, я не хотів цього. І так само з Богом. Отак можна до нього причепитися, да? Що він мені сказав. Я від Христа далі так кажу. От я мушу це прочитати. Це дуже коротко, але він з цим також зустрічався, і він виразно каже, я знав одну людину, яка чула такі от послідовні слова, поміж численними, достеменно правдивими і суттєвими висловами, пов'язаними з пресвятим таїнством. Їх розум, одначе, витворював і безпечну, витворював і безперечну єресь. Мене дуже непокоїть те, що ще і сьогодні трапляються душі, котрі, не маючи ні на гріш розважливості, чують у хвилини зібраності якісь слова і тієї ж миті проголошують, що ті слова, мовляв, від Бога, а потім повсюди це стверджують. І знай повторюють, Бог мені сказав, Бог мені відповів. Найчастіше ж, звісно, то слова аж ніяк не Божі, а їхні власні. Отак воно є. Угу. Да, коли людина чує те, що хоче. І тобто це не є річ, з якою ми трапляємо сьогодні. 500 років тому назад я від Христа зустрічався з подібними речами. Що людина чує те, що хоче чути. І все, і це є проблема. От я хочу чути, що я хороший мальчик. Все, я хороший мальчик. Я хочу чути, що там, не знаю, мені треба навернення. Все, мені треба навернення. Я хочу там почути, що я треба щось зробити. І я це чую. А Господь говорить саме зовсім інші речі. Але ж коли я йду, то я концентруюся на собі. І це є проблема. Так, коли... Це не знаю, так я приїхав з вами поспілкуватися, і в кінцевому результаті, тільки щоб в самому виговоритися, бо щоб мене послухали, після що мені махнули голови, сказали, да, молодець, все класно. Ти просто супер, так як ти, ніхто не говорить, і так не думає, і так як ти живеш, ніхто не живе, просто все обалденно. І так само з Богом, да? Ми йдемо, щоб заспокоїти свої внутрішні прагнення, і все, Господь мені сказав, серйозно?
І я одразу згадую попередні програми з вами. Ви казали, що неодноразово, якщо Господь не щось і скаже, то він після підтверджує. Того ще декілька разів підтвердить.
Підтвердить, да, через різні ситуації, через різних людей, і від цього ну нікуди не дітися. І все, і сказав. А завтра Бог немає, от взяв, передумав, правда?
І сказав по-іншому.
І сказав по-іншому. І пізніше людина каже, да, бо така думка людська, що в житті немає нічого більш стабільного, ніж нестабільність. Правда? Получається, в такий спосіб ми кажемо, що Бог теж нестабільний. Правда? Якщо я нестабільний, то не треба мою нестабільність перекидувати на Бога. Але так воно функціонує. Так, чекайте, у нас багато сторінок, мало часу. Мусимо декілька речей, про декілька речей ще поговорити. Каже так, я не відкристаю, що більше прагнення таких слів і прив'язаність до них призводить до того, що схильні до згаданих речей люди відповідають собі самі, гадаючи, що то їм відповідає і до них промовляє Бог. якщо вони не надто тримають себе в руках, а духовний наставник, я от якраз про духовних наставників багато говорю, коли говоримо про Соджена Гуру Карму, бо я не від Христа на це ставить величезне, а духовний наставник не спонукає їх до того, що такий спосіб розмислу треба неодмінно позбуватися, то неминуче приходять до великих помилок, адже зазвичай зазначені способи приносять більше схильності до пустопорожньої балаканини та забруднення душі, ніж до смирення і умертвлення духу. Про що ми говорили? Да, Бог мені сказав, Бог мені сказав, Бог мені сказав, і в кінцевому результаті все закінчується, як в нас в народі кажуть, на базарі. Да? Тобто, Іван Христа це більш делікатно каже, пустопорожній балаканині, забрудні душі, замість смирення і умертвлення духу. І коли ми про це все говоримо, Іван Христа нас заохочує, що перед тим, як щось діяти, бо Бог мені сказав і так далі, він нас вертає до першої книги. І це 13 розділ першої книги, тобто ми про це говорили десь 2 роки тому назад. Він каже, що коли там чуєш багато голосів і йдеться тобі, що це тобі говорить Господь, він каже, подумай про це. Душа має постійно прагнути в усьому наслідувати Христа, намагаючись уподібнити своє життя до нього. Христове життя слід вивчати і обмірковувати, щоб навчитися його наслідувати. І за будь-яких обставин поводиться так, як повівся б він. І тобто, я чую якісь голоса на молитві, правда? Mm-hmm. Що Господь каже, зроби це, зроби це, зроби це, зроби це. А він Христа каже, а що на цьому місці зробив би Ісус? Зробив би він так чи не зробив би? Сказав би він так чи не сказав би? Повів би він так чи не повів? Ага, якщо він так себе не повів, то як мені може Господь промовляти речі, які б не зробив би Ісус? Тобто, якщо ми себе називаємо християнами, всьому, чи хочемо наслідувати Христа, а слова, які ми чуємо на молитві, називаємо так, вони суперечать тому, що зробив Ісус, автоматично висновок один. Ці слова, вони не є від Бога. Для того це дуже добре. Є річ. І будемо, так як я казав, будемо закінчувати, подивимося на плоди, бо від цього, ніяк не дітися, правда? Ми майже весь розділ пропустили. Ми затрималися трохи на першому пункті, трохи на третьому, і зараз йдемо на 11-й. Тобто, як хтось хоче більш зглибити цю тематику, вдома заохочую прочитати. Бо, як я завжди кажу, катехеза чересчур коротка, щоб принаймні одну главу, один розділ розібрати. Іван Христа каже так. Очевидно, отже, що зазначені послідовні слова можуть надходити до розуму з 3 різних джерел. Від Божого Духа, який порушує та осяює розум, з природного світла розуму, і врешті-решт від диявола, який може промовляти до розуму через навіювання. Колись в одній передачі ми говорили, що таке є навіювання. Якщо комусь цікаво, десь там в бібліотеці має бути. Є ціла одна передача про навіювання. І далі каже так, найпевнішою ознакою дії Святого Духа є те, що душа одночасно з такими словами і поняттями відчуває любов та шану до Бога, а також смирення перед ним. Тобто 2 речі бачимо, так? Якби плоди. Вділяючи душі свої ласки, він завше зодягає її у любов. Коли такі слова постають завдяки проникливості і світлу самого розуму, тобто це 2 річ, да? То причиною цього є сам розум без залучення чеснот. Воля тоді здатна природним чином відчувати любов у пізнанні і світлі цих правд, але після розважання сповнюється сухістю. Тобто це різниця між першим і другим. Душа, втім, не тягнеться внаслідок цього ні до марноти, ні до жодного іншого зла, якщо тільки диявол знову не заходиться спокушати її у зв'язку з щойно пережитими досвідченнями. Після слів, які походять від Святого Духа, такої сухості не буває, бо воля тоді зазвичай поглинута любов'ю до Бога і схиляється до добра. Пізніше подивимося про диявол. Навіть слова, які походять від диявола, розпізнати інколи дуже непросто. Чому? Бо вони сповнюють душу фальшивим смиренням і запалом, що коріняться у самолюбстві. Втім, водночас такі слова викликають у душі сухість стосовно любові до Бога і схиляють розум до марноти та самолюбства. Щоб здогадатися про це, людина, з якою таке діється, має відзначатися неабиякою духовністю. Диявол, це мені подобається, який уміє викликати навіть потоки сліз, навіюючи душі різні почуття, чи не так для того, щоб якомога краще приховати своє втручання і прищепити душі ті схильності, які йому до вподоби. Тобто ми говорили про самолюбство і цю духовну сухість. Він завжди намагається схиляти волю до того, щоб цінувати ці внутрішні прояви і надавати їм великого значення. Так душа присвячуватиме себе не тому, що сприяє зростанню в чеснотах, і не всім цим перейматиметься, а лише створюватиме нагоди для того, щоб утратити і ті чесноти, які посідає.
Дякую вам, отець. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що сьогодні денну катехезу ми мали можливість поспілкуватися з Віталієм Козаком, почитати книгу святого Йоанна від Хреста «Сходження на гору Кармель», і наступного разу будемо продовжувати про слова уже формальні та сутнісні. Запрошуємо до наступної програми. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!